Duke e shfletuar kalendarin historik me 5 gusht kujtojmë figurën e jashtëzakonshme të imzot John Nicol Kazazit si vjetin e 256 vjetorin e vdekjes. John Nicol Kazazi lindi në Gjakovë me 1 janar 1702. Mësimet e para i mori në vendlindje, ndërsa studime teologjike filloi në kolegjin ilirik të Shën Pietrit e i vazhdoj në kolegjin e Shën Palit në Fermo e i kreun në kolegjin ilirik të Loretos, ku edhe studioj gramatik, retorike, filozofi.
I nisi studimet kur ishte djali i ri 18 vjeç. I kreu në vitin 1727, kur mori dhe titullin doktor në filozofi e teologji. Po atë vit u shugurua me shtar. 41 vjeç do të shugurohej i peshkëvi Shkupit. Sapo u kthye, kryepeshkvi Mikel Suma e emroi misionar në Prizren. Më pas kaloi nga Prizreni në Gjakov për shërbim baritor, të cilin e kreu së bashku me Don Anton Teodorin. Me që dalloj për zgjuarësi dhe aftësit veçant, imzot Suma e emroj Dom Gjonin vikar të përgjithshëm.
Pas largimit të imzot Mikel Sumës nga kryepeshkvi e Shkupit ishte Gjon Kazazi, ai që drejtoj atë kryepeshkvi nga vitin 1737. Me propozimin e imzot Vincenz Zmajevicit, imzot Gjon Kazazi u emrua vizitator apostolik i kryepeshkvisë Sofjes dhe i peshkvisë Nikopolit në Bulgari. Me 23 shtator të vitit 1723, Papa Benedikti 14 emroi imzot Gjon Nicol Kazazin kryepeshkëv të Shkupit. Paljun e mori në Rom me 16 vjetor të vitit 1723.
Gjatë qëndrimit në Rom në vitin 1723, imzot Kazazi zbuloi në bibliotekën e propagandës Fide të vetmin ekzemplar të ruajtur deri më sot me sharit të Dom Gjon Buzukut, botuar në vitin 1555. Po atë vit, 1723, botoi dhe katekizmin e tij.
Kryepeshkvi imzot Gjon Kazazi shkoi disa herë në Rom për vizitë ad limina apostolorum. Pranvarëve të apostujve u gjynëzua për herë të fundit në vitin 1750. Kryepeshkvi Shkupit vdiq me 5 gusht të vitit 1752, duke lënë gjurmë të pashlyra në historinë e kishës shqiptare, si bari e edukatori klerit, e të albanologjisë si zbulues i parë i librit më të vjetër të shtypur që dihet deri më sot, me sharin e Don Gjon Buzukut.